Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanda Cənubi Osetiyada irəliləməsi dayandırıldı. Abxaziyada isə döyüşlər davam edir. Bəs eyni müdaxilə Azərbaycana qarşı baş versə?
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığortalayaq.
Moskvadan 20 il əvvəl qurtulan MDB ölkələrinin sakinləri Gürcüstanda baş verənlər haqqında nələr düşünür? Azərbaycan dövlət idarələrinin qəbul otaqları bura gələnləri axtardığını verə bilirmi? Və Azərbaycanda dərviş toyları və ya içkisiz, rəqsiz toylarda necə şənlənmək olur?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünə dəyizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bu mən məlim, bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqın izzəti eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, bir daha bugünkü kontekstə bütün dünya mediasının diqqətindəki əsas hadisə ilə başlayırıq, Gürcüstandakı vəziyyətlə. Bugün Rusiya prezidenti Gürcüstana qarşı Cənubi Osetiyada əməliyyatların bitdiyini açıqladı, beynəlxalq vasitəçilər də ilk hissələrinə atəşkəsə nail olmuş kimi görünürlər. Düzdür, hələ Abxaziyada əməliyyatlar davam edir, amma bundan sonra nə olacaq? Rusiya qoşunları Gürcüstanda qalacaq, ya çıxarılacaq? Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Tbilisi ilə münasibətləri bundan sonra necə qurulacaq? Saakaşvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi? Qərb Gürcüstana qoşun yeritdiyi üçün Rusiyanı cəzalandıracaq mı? Bu cür sualların çoxunun cavabları hələ bəlli deyil. Amma bu ana Gürcüstanda artıq məlum olan son durumdan Ayaz Əhmədov danışır.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev elan edib ki, Rusiya öz məqsədinə çatıb və Gürcüstanda hərbi əməliyyatları dayandırır. Lakin elə eyni çıxışında da Müdafiə Nazirinə əmr edib ki, onlara qarşı yönələn istənilən düşmən hərəkətlərinin qarşısını amansızcasına alınsın. Atəşin rəsmi olaraq kəsilməsini Medvedev Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da təkrar edib. Sarkozy Rusiyanın bu addımını alqışlayıb. Medvedev isə vəziyyətdən istifadə edərək Kosovanı xatırlayıb, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın da eyni məntiqlə müstəqillik haqqının olduğunu bildirib. Lakin regiondan daxili olan xəbərlər hələ də atəşin davam etdiyini və əməliyyatların Cənubi Osetiya ilə məhdudlaşmadığını göstərir. Gürcü tərəfi Xodor dərəsindəki qoşunlarına olan hücumlardan xəbər verir. Xatırladaq ki, burada separatçı Abxaziyanın silahlı qüvvələri ilə Gürcü ordusu üz-üzə dayanıb. Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş bugün hücumları təsdiq edərək qeyd edib ki, onlar gürcülərə təklif ediblər ki, ərazini tərk etsinlər. Gürcülər bu təklifi rədd edib. Deyərlər ki, dost dar gündə tanınır. Gürcüstanın dostları ümumi bəyanatlarla kifayətləndi bu günlərdə. Özünü yaxın dost adlandıran ölkələrdən bəziləri isə ümumiyyətlə susmağa üstünlük verdi. Rusiyanın isə hər şeydən göründüyü kimi dar gündə sınamağa ümumiyyətlə dostu yoxdur.
Ayaz Əhmədov Gürcüstandakı son durumla bağlı danışdı, amma Gürcüstan təkcə Azərbaycanın qonşusu olduğu üçün yox, həm də Azərbaycanla oxşar yol getdiyi üçün orada baş verənlər rəsmi Bakını da narahat eləməyə bilməz. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycanın qərbə bütün yeni dəhlizləri, istər Bakı-Ceyhan neft, istərsə də Bakı-Ərzurum qaz kəmərləri, istərsə də Bakı-Qars dəmir yolu hamısı bu ölkədən keçir. Azərbaycanın narahatlığını anlamaq olar. Bəs elə Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi özünün də Qarabağ kimi separatçı ərazisi olan Azərbaycanda da eyni hadisələrin baş verməsi mümkündürmü? Azərbaycan bu cür hadisələrdən sığortalanmaq üçün nələr eləyib və Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycanın enerji və tranzit layihələrinə necə təsir edə bilər? Babək Bəkinin söhbətində.
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığorta alıyaq.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə hələ 1999-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO hərbi bazalarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə razı olduğu haqda xəbərlər göndəribmiş. Ancaq buna müsbət cavab almayıblar.
İndi qərb gərək Gürcüstanı axıra qədər müdafiə etsin və imkan verməsin ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətini Rusiya aradan götürüb öz canişinini gətirsin və Gürcüstanı Rusiyaya yönlü bir dövlət etsin. Çünki belə olsa, bütün mərkəzi Asiyaya böyük bir zərbə dəyir və Azərbaycana da zərbə dəyir.
Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə son hadisələr göstərir ki, Rusiya Gürcüstanla müharibəyə çoxdan hazırlaşıbmış. Keçmiş dövlət müşavirinə görə, Rusiya bununla demək istəyir ki, Qafqazda onun dediyi olmasa, heç kimin də dediyi olmayacaq. Elə bu üzdən də Gürcüstan vasitəsilə gerçəkləşdirilən layihələr təhlükəyə düşür. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Bakı-Novorossiyski kəməri də heç də texniki səbəblərdən bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya Gürcüstan müharibəsi həm Azərbaycan enerjisinin qərbə daşınması, həm də bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına atır. Başqa bir politoloq Zərdüş Əzadə də deyir ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiyada məğlubiyyəti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq arzularını puça çıxarır.
İndi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinin həllindən asılı olaraq Nigərliyindən asıl olaraq Qarabağ münaqişəsi yenə ki, yanaşa
gəlmək. Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı isə Zərdüş Əzadənin fikirləri Vəfa Quluzadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən nəzərə almalı idi ki, öz enerjisinin Gürcüstan vasitəsilə ötürülməsi təhlükəlidir. Politoloq deyir ki, Azərbaycan gərək alternativ marşrutlar haqqında da düşünəydi. Zərdüş Əzadə deyir ki, Cənubi Osetiya ətrafında silahlı münaqişə heç də Azərbaycanı blokadaya salmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın İranla da, Rusiya ilə də yaxşı münasibətləri var. İndi görək, sıravi vətəndaşların fikirləri necə? Bu fərqli mövqelərin hansı ilə daha çox səsləşir?
Baku Ceyhan oradan keçir. Bir problem olsa, onda bizim neft çıxışı problemi olacaq.
Azərbaycan çox ola bilməz. O Gürcüstan prezidenti çox atlanıb düşürdü. İndi o da cavabını aldı.
Gürcüstanın çıxın valini, öz torpağın almağı bir növ bizim Qarabağ problemini həlli üçün pilləkəndir.
MDM məkanından ayrılan respublikalar ki var, onları yenidən yəqin özünə tabi eləmək istəyir. O cümlədən də yəqin ki, belə problem Azərbaycan üçün də ola bilər.
Mən elə çəbələyəm ki, onlar özləri öz aralarında atnaşəyin düzəldəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəsidir. Mən görmürəm.
Azərbaycan sakinləri və ekspertlərin Gürcüstanda baş verən hadisələrə münasibətindən Babək Bəkir danışırdı. Gürcüstanla bağlı bugün o da məlum olub ki, bu ölkə müstəqil dövlətlər birliyindən çıxmağa hazırlaşır. Əslində burada qərbə heç nə olmaya da bilər. Ən azından nəzərə alında ki, MDB ölkələrinin bir çoxu Rusiyanın bu ölkəyə müdaxiləsində hissəsini də çıxarmadı. Rəsmilər bir yana, cəmi 20 il əvvəl Moskvanın asılığından qutaran MDB ölkələrinin adi sakinləri Gürcüstanda baş verənlərə necə baxırlar? Röşən Rayboğlu bu haqda danışır.
Gürcüstanda silahlı münaqişə ilə əlaqədar bölkənin Qaradəniz çimərliklərində istirahət edən Ermənistan vətəndaşları kütləvi şəkildə evlərinə qayıdırlar. Bugün Bavra sərhəd məntəqəsindən keçən şose yolu Ermənistan istiqamətində hərəkət edən maşınlarla dolu olub. Məsafənin yaxınlığı və nisbi ucuzluğuna görə Gürcüstanın Kabulet və Sarpi kurort yerlərində hər il 10 minlərlə Ermənistan sakinləri istirahət edirlər. Avra məntəqəsindən keçən adamların biri deyib ki, Rusiya qoşunları Gürcüstan ərazisinə soxulanı kurort yerlərinin bəziləri tamamilə boşalıb. Mən Kabuleti-də məzuniyyətdə idim, hamımız möhkəm panikaya düşdü. Çox güman ki, orada tək-tük adam qalıb. Kabuleti indi bomboşdur.
Kabuletin daha dark verir.
Ermənistan hökuməti isə qonşu Gürcüstanda gedən münaqişəyə ehtiyatlı reaksiya verib. Rəsmi İrəvan münaqişə tərəflərinin ixtilafın dinc həlli yollarını axtarmağa çağırıb. Lakin ayrı-ayrılıqda siyasətçilər, media və sıravi sakinlər böhrana daha bir mənalı şəkildə münasibət bildiriblər. Hadisələri geniş işıqlandıran erməni mediasının dövlətə məxsus hissəsi nümayişkaranə şəkildə Rusiyanın tərəfini saxlayan zaman müxalifət yönümlü və qismən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri Gürcüstanı müdafiə edirlər. Azərbaycanlı ekspertlər deyirlər ki, Gürcüstanda 500 minə yaxın azərbaycanlının yaşaması baxımından yeni qaçqın axınına açısından mümkünlüğü Respublikada xüsusi həyəcan doğurur. Belə halda Azərbaycan yenidən qaçqın böhranı ilə üzləşə bilər. Ekspert rəylərinə görə belə halda həmçinin Moskvanı hiddətləndirmədən böhranın öhdəsindən gəlmək Azərbaycan üçün ən çətin problem ola bilər. Azərbaycan neftinin qismən Rusiyanın boru kəmərləri vasitəsilə nəqli və bu ölkədə yaşayan 2 milyona yaxın azərbaycanlı problemindən əlavə Gürcüstan hadisələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirindən Azərbaycan ekspertləri ilə yanaşı onların erməni həmkarları da narahatlıq bildiriblər. Onların fikrincə münaqişənin hərbi yolla həlli modeli bu donmuş ixtilafa münasibətdə də tətbiq edilə bilər. Qırğızistanda siyasi təhlilçi əsgər Mambitaliyev Rusiyanın Cənubi Osetiyədə yaşayan öz vətəndaşlarını müdafiə etmək bəhanəsi xüsusilə narahat edir. Onun fikrincə sabah Rusiya başqa ölkələrə də təcavüzünə bəraət qazandırmaqdan ötürü həmin bəhanədən istifadə edə bilər. Bizim ölkədə balans saxlamaq zəruridir. Və sabah ruslar tanklarla bizim əraziyə soxulsalar, Rusiya vətəndaşları burada da var desələr nə etməli? Atalar sözü var ki, başqasının dadına çatmayan özü də tərsə düşəndə köməksiz qalar. Rusiya öz bildiyini eləməyə imkan versək, bizim özümüzə gələndə dünya bizdən üz döndərər. Deyərlər ki, onların rəyi ilə maraqlanmayın, mövqələri hamıya məlumdur, onlar heç vaxt etiraz bildirməyiblər.
Rövşən Rayboğlu, MDB ölkələrindəki Gürcüstanda baş verənlərə münasibətdən xəbər tutduq, amma bir şey də var ki, həmişə demokratiyasından öyrənən bütün dünyada demokratiyanın bərqərar olmasının da dövlət siyasəti olduğunu vurğulayan Amerikanda Gürcüstanda baş verənlərdə ittiham eləyənlər var. Rusiya özü Amerikanı gürcüləri əsasız yerə qızışdırmaqda və yardım eləməkdə ittiham eləyir. Kənardan baxan bəziləri isə Amerikanı Gürcüstanı Rusiyaya qarşı meydanda tək qoymaqda. Zaman-zaman Amerikan mediası da öz siyasətçilərini avtoritar rejimlərə qarşı yumşaq davranmaqda ittiham eləyirlər. Financial Times-ın yazarı Christian Freeland'ın fikrincə isə Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri avtoritar Çinin ev sahibliyi elədiyi Olimpiya oyunlarında Qərbin də təmsil olunması onu göstərir ki, dünyada demokratiyanın avtoritarizm üzərində qələbəsi əslində baş verməyib. Əksinə, yeni əsrdə avtoritarizm də yeni çalarları ilə ortaya çıxır. Həmin məqalə ilə sizə Ülker Akif qızı tanış eləyir.
Financial Times qəzeti yazır ki, 1989-cu ildə Berlin divarları dağıdıldı. Demokratiya inkişaf etdi və biz tarixin sonu gəldiyini elan etdik. Təxminən 2-10 illik sonra isə yeni imperialist Rusiya Gürcüstanla müharibə şəraitindədir. Komunist Çin iftixarla Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edir və aşkar edirik ki, biz avtoritarizm əsrinə daxil oluruq. Müəllif politolog Francis Fukuyama'nın bir deyimini yada salır. Qərbin, qərb ideyasının zəfəri aşkardır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, liberalizmə heç bir alternativ ideya qalmayıb. Bu baxımdan qəzet yazır ki, Sovet idarə etmə sistemi birinci özünü nüfuzdan salmasaydı, son 20 ilin böyük qlobal iqtisadi bumu da mümkün olmazdı. Qəzetə görə bugün hələ də dünyanın böyük hissəsində azadlığın yayılması avtoritar maniyələrlə üzləşir. Bu dəyişiklik neftlə lənətlənmiş ölkələrdə daha çox aşkardır. Latın Amerikasından tutmuş Afrikaya, Orta Şərqədək qara qızıl avtoritar rejimlərə valyuta verir ki, öz vətəndaşlarını ələ ala və ya əzə bilsin. Qərb avtoritarizmin dirçəlişi ilə bağlı çox nikbindir və buna da səbəblərdən biri həmin ölkələrin pula sahib olmasıdır. Kreml dəfələrlə yalnız öz iş adamları deyil, hətta xaricilərin də əmlaklarını müsadirə etsə də, investisiya bankları və sadə köhnə investorlar Moskvaya neft pulları dalınca axışırlar. Eyni şeyləri Fars körfəzi ölkələri üçün də deyə bilərik. Çin isə dünyanın ən iri iqtisadiyyatına sahib olmaq yolundadır və o, avtoritar ölkələrdən ən cəlb edicisidir. Qazet yazır ki, avtoritarizm əsri bizim hər birimiz üçün pis xəbərdir. Özdə yalnız insan haqları fəalları üçün yox, baxmayaraq ki, iş adamları və geopolitik nəzəriyyəsinin tərəfdarları onlara əhəmiyyət verməməyi sevirlər. Avtoritar rejimlərə xas olan aşkar gücdə böyük zəiflik gizlənir və onların liderləri bunu bilirlər. Məhz bunu dərk etdiyindən Vladimir Putin vətəndaş cəmiyyətinin bütün formalarını sistematik dağıtmağa sövq edir. Bu olduqca pragmatik addımdır. Baxmayaraq ki, xarici müşahidəçilər çaşbaş qalıblar ki, bu qədər populyar liderin bu qədər ixtiyar sahibi olmasına nə ehtiyac var? Əlbəttə, avtoritar rejimin müdafiəsinin digər yolu millətçilik hissi ilə oynamaqdır. Biz öz dərəduzlarımıza qarşı daha dözümlük, əgər xarici düşmənlərlə döyüşdə onlara ehtiyacın olduğunu düşünürüksə. Qazet yazır ki, Vladimir Putin bunları hər zaman başa düşüb. Elə 2000-ci ildə prezident kimi and içməzdən öncə Çeçenistana qəddarcasına hücuma başlayarkən də. Financial Times yazır ki, Rusiya ekspertlərinin Tbilisinin geri çəkilməsindən dərhal sonra Gürcüstandakı qaynar başları istehsa etməsi Kreml üçün neo-avtoritarizmin əsas şərtinin neo-imperializm olduğunu bir daha sübut etdi. Divarların dağıdılması həqiqətən də dünyanı daha təhlükəsiz etdi. Qəzet yazır ki, indi əksər liderlər bu divarları yenidən dikdiyi bir anda 21-ci əsrin pullu avtoritarlarını necə saxlamaq yollarını müəyyənləşdirmək bizim xarici siyasətimizin ən təxirə salınmaz dilemmasıdır.
Ülker Akif kızı, kontekst proqramı sonra devam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu, böyük cinayətlərdir, bilirsiniz?
Düzdür, ola bilər qabulda zatda, o, məsələn, qaydaların təksimləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq olan o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq bir şey deyəcəm.
Ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Bugünkü şəffaflıqda.
Bu dəfə həmkarım Arifə Kazımovanın hazırladığı şəffaflıq verişini bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. İndilik isə kontekst davam edir. Dünən yol polisi bəzi avtoxuliqanların yol hərəkəti qaydaları pozanların nömrələrini açıqladı. Burada bir sıra dövlət idarələrinə məxsus olan nömrələr də var idi. Əməkdaşımız Səadət Akifqızı həmin dövlət idarələrinin əməkdaşları ya müdirlərinin yol hərəkəti qaydalarını pozmasına necə münasibət bildirdiyini və yol polisinin belə açıqlamaları ilə hərəkəti pozanlara qarşı mübarizəsinin səmərəli olub olmadığını da araşdırıb.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hər gün bir neçə dəfə dövlət televiziyası vasitəsilə yol hərəkəti qaydalarını nümayişkaranə şəkildə pozan sürücüləri tanıdır. Amma idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, onlara ayrılan efir vaxtı yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücülərin hamısı barədə danışmağa kifayət etmir. Ona görə də onlar qərar alıblar ki, gündəlik əldə etdikləri məlumatları media vasitəsilə yaysınlar. Bu məlumatlar həm də polis rəhbərliyinə çatdırılacaq.
O vaxta ki, sürücülər yol mədəniyyətini, yol hərəkətində təhlükəsiz davranış vərdişlərini özləri könüllü surətdə aşılaya bilsinlər.
Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti qaydalarını nümayişkaranə şəkildə pozanlar arasında dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına məxsus avtomobillərin də sürücüləri var.
Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Akkurt İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. Yəni, deməli, bu sürücülərin hər biri yol hərəkət qaydalarının tələbinə zidd əməl etdikləri üçün tərəfimizdən qeydə alınıb.
Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqladığı siyahıda Azər İttifaqın Bakı avtobazasına, Akademik Milli Dram Teatra, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, Qazaxıstan Səfirliyinə, Bakı Metropolitenine də məxsus avtomobillər var. Akkord İnşaat Sənaye MMC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva siyahıya düşmüş Mercedes 280-90AX302 nömrəli maşının şirkətin vəzifəli şəxslərdən birinə mənsub olduğunu deyir. Amma onun sözlərinə görə həmin şəxs bir aydır ki, maşınını təmirə verib.
Biz maşınlarımızın, hətta böyük maşınlarımızın da üzərinə hamısına yazıb vurmuşuq ki, əgər bu maşınlar yol hərəkət qaydalarını pozsalar, onu görən vətəndaş, onu görən kənar sürücü bizim şirkətimizə zəng edib xəbərdarlıq eləsin.
Afaq Quliyeva deyir ki, Akkorda mənsub avtomobilləri idarə edən sürücülər yol hərəkəti qaydalarını pozarsa, heç də onları cəzadan və ya cərimədən qurtarmaq üçün yol polisinə təzyiq göstərmirlər. Amma şirkət daxilində dəfələrlə xəbərdarlıq almış sürücülərlə bağlı tədbir görürlər. Bakı Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva da deyir ki, nömrəsi yol polisinin siyahısına düşən maşının sürücüsü ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. Bakı Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə havadarlıq edənlərin də adlarını açıqlayacaqlar. Amma Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət hesab edir ki, Bakı Yol Polisi İdarəsi içdə qaydaları nümayişkarcasına pozan şəxslərin və ya onların mənsub olduğu dövlət qurumlarının hamısının adlarını açıqlamayacaq. O deyir ki, sıravi sürücülər yol polisinin gözü qarşısında yol hərəkəti qaydalarını pozanlarla tez-tez rastlaşırlar.
Yəni şəxsən özüm də görmüşəm ki, dəfələrlə ağır yük maşınları yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq polisin gözü qarşısında, yol polisinin, eləcə də istənilən vətəndaşların gözü qarşısında bu yol hərəkəti qaydalarını pozaraq çox böyük deyək ki, təhlükə yaradıblar və bu təhlükəyə qarşı heç kim də tədbir görməyib.
Ancaq Azər Həsrət hesab edir ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin adlarının daimi ictimaiyyətə açıqlanması bu sahədə yaranmış problemi nisbətən azaldacaq.
Səadət Akif qızının söhbətini dinləriz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, bizə hal-hazırda Bakıda və Bakı ətrafında 101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz və dünyadan azadlıqradiosu.az internet saytı vasitəsilə də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdən söz düşmüşkən, bir müddət öncə Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu keçirilmişdi. Sorğuda vətəndaşların çoxu problemlərindən prezidentə şikayət elədiklərini bildirirdilər. Və adətən səbəbini araşdıranda vətəndaşlar deyirlər ki, çünki hər hansı dövlət orqanından həmin nazirliyin özünə müraciət eləmək adətən çox uzun çəkir və səmərəsiz olur. Məhkəmələr də elə. Bugün əməkdaşımız Ülvi Əsəzadə dövlət idarələrindən birində Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında olub, oradakı bugünkü durumu öyrənməyə çalışıb.
Hələ qəbul azı 40 dəqiqə var, amma indidən Nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümü iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiyaya pul keçirilməsə uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, Nazirlik Xumarə müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyir, bəhanə danışıq. Pulu ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu mavini Dəda Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə? Nə olub xanım?
Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşudu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula?
Üzəri qoymurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Şikayətim deyə sən alır. Qorxmuram əsəsi, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib çəkirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasından, balalarımı da yığam, atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayrə çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz. Üzünüz istəyir. Doğrudan necə oldu?
Valla istəyir olmadı. Ana ki, gedib gələcək. Attıq bu arzadan.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik, çox biləcəyik yəqin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişsiniz?
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır. Bugün Bakıda onlarla qəbul otağı var.
Həmkarım Ülviyyə Səzadənin reportajını dinlədiniz. Səhiyyə Nazirinin qəbul otağında bugün baş verənlərdən danışırdı. Bizdən ayrılmayın, verişimizsə davam edəcək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir və indi də müstəqillik dövründə ortaya çıxan yeni dəbdən danışırıq. Musiqisiz, alkoqolsuz toylardan. Düşünmək olar ki, bu dəb pula qənaət eləmək üçün yaranıb, musiqiçilərə içkiyə pul verməmək üçün. Amma əsla yox. Sadəcə dindar vətəndaşlar bu yolla həm adət ənənələrlə əməl elədiklərini, toy elədiklərini düşünürlər, həm də inanclarını qoruyurlar. Cənub bölgəsində də geniş yayılan həmin bu toyların özəlliklərindən, dərviş toylarından Müstəcəb Məmmədov danışır.
Son illər Cənub bölgəsində dərviş toyu edənlərin sayı artıb. Bu toylərə İslam toyları da deyirlər. Oğlan toyu ilə qız toyu ayrı-ayrılıqda keçirilir. Oğlan toyunda əsasən kişilər iştirak edirlər. Qadınlar toyda baş örtüklə əyləşirlər. Oğlan toyunda kişilər dərvişlik edir, qız toyunda isə qadınlar. Burada ənənəvi musiqi alətlərin çalınması qadağandır. Toylarda Peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər deyilir, şeirlər səslənir. Dərviş toyların əsasən dindarlar, İranda və digər müsəlman ölkələrində dini təhsil almış gənclər edirlər. Bunların arasında Avropada ali təhsil almış gənclərə də təsadüf edilir. Toyu adətən Nardaran kəndindən olan Əhl-i Beyt dəstəsi aparır. Bu yaxınlarda oğluna dərviş toyu etmiş Hacı Müslüm Əliyev deyir ki, bu toylar heç də adət ənənəmizə zidd deyil.
Mən oğlum üçün dərvişi toy eləmişəm, əhli bir qrupunu gətirmişəm. Məqsəd də bundan ibarət olub ki, Allahın qoyduğu qanunlar ilə və Peyğəmbərin verdiyi qanunu bir yerdə mən bunu belə məsləhət görmüşəm ki, Hacı Anar üçün dərvişi toyu.
Hacı Müslüm deyir ki, dərviş toyları gənclərin istəyi ilə həyata keçirilir.
Dərvişi toyların, obursu toylar arasında fərqi nədir? İçkinin olmaması, camat hamısı bir-birini eşitməsi, içki olan məclisdə bir-birini eşitmirlər. Amma burada dərvişi toyda hamısı Allahın, Peyğəmbərin haqqında olan söhbətlərdən gedir. Allahın tərifli, Peyğəmbəri tərifli.
Astara rayon Əşvan kənd məscidin axundu Orucalı Seydov da dərviş toylarının bəyəndiyini söylədi. Onun dediyinə görə dərviş toyu İslam toyudur.
Yəni, dərviş toyları əsl İslamın toy qanunlarıdır. Yəni, İslamda ən bəyənmiş toyudur. Deməli, bizdə zoruna balaban, şəhər İslamda onlar haramdır. Mən bu şeyi bəyənirəm və həm də ki, bizim kətdə elə, neçə nəfər də elə bu cürə toylar edirlər.
Mənim aləmda sultanım Əlidir.
Şair Şavərən Cavad isə belə hesab edir ki, dərviş toyları kənardan gəlmədir və bu adət ənənimizə kölgə salır.
Dərviş toylarının bugün yayılmasının müəyyən səbəbləri var və bizə görünməyən, bəlli olmayan səbəblər üzündən gəlib. Bugün adət ənənələr bizə daxil olur.
O deyir ki, min illər boyu yol qət edərək bugünə çatmış toy adətlərimiz bizə doğmadır.
Mənə elə gəlir ki, bu bizim toylarımızda olan həmin o şənlik, sevinç, o qələbəlik dərviş toylarında olmur.
Şavərən Cavad deyir ki, toylarda dini məsələləri ortaya qoymaqda yaxşı hal deyil. Bunun üçün məscidlər var. UNESCO-nun Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü etnoqraf Əfqan Şafiyevin dediyinə görə dərviş toyların keçirilməsi sifarişi xarici ölkələrdən gəlir. O sual verir ki, belə toylar müsəlmanları xasdırsa, bəs nə üçün İranda keçirilmir? Orada dərviş toyları olmur. İran Azərbaycanları toyu adət ənənələrinə uyğun şəkildə keçirdirlər.
Onun adı İslam toyu qoyulub, əslində orada İslam üçün heç bir əhəmiyyəti olan şey yoxdur.
Dərviş toyları əsasən Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında keçirilir.
Müstəcəb Məmmədov reportajını dinlədiniz. Bugünkü kontekst proqramı isə başa çatır. Proqramı mən təqdim edirdim İlki Məmmədov. Verişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.